nav tā, ka tika slēgts 80 skolas, ko es teicu, ka 80 skolās šogad pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem ir tā, ka ir mazāk nekā 10 skolēni ir kartojuši šos te eksāmenus. Un, ja mēs skatāmies nākotnē, tad viens no mūsu izglītības politikas mērķiem ir tas, lai vidusskolas posmā mēs varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Un kvalitatīva izglītība ir ļoti dārga vidusskolā. Mums vajag, piemēram, fizikas kabinetu, kas maksā 50 tūkstoši eiro, un ķīmijas kabinetu, kurš izmaksā apmēram 15 tūkstoši eiro. Un, lai to varētu nodrošināt, nu, mēs to nevaram darīt pavisam mazās skoliņās. Ja? Un tāpēc mums jau nu, ir ilgāku laiku ir bijis šis reforma plāns, ka no 16. Gada mēs plānojam ieviest ierobežojumus jaunas klases atvēršanai. 10. Klasi no 16. Gada ir plānots, ka varēs atvērt tad, ja būs vismaz 14 skolēni lauku skolās, 18 pilsētas skolās un 22 skolēni nu, republikas pilsētās.